Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Вашій увазі традиційний огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 23 кастричника. Ровно 200 років тому у вісці Замостя Слуцького повіту народився Адам Плуг, справжнє прозвище Антон П'яткевич, білорусько-польський письменник і журналіст. Жив він на території Білорусі, України, Польщі, відомий як видавець-енциклопедист. У гэты самы дзень у 1834 годзе ў маёнтку Сляпянка, цяпер гэта ў межах Менску, з'явіўся на свет Ян Ванькович, удзельнік паўстання 1863 года, мастак. Паходзіў ён з заможнай шляхецкай сям'і. Пасля паразы паўстання з дапамогай Элізы Ажэшкі ўцёк у Галіцыю. Пазней жыў у розных краінах Еўропы, рэшту свайго веку правёў у Кракаве. 23 кастрычніка 1909 году у вёсцы Вялікае сяло на Шаркоўшчыне нарадзіўся Міхась Зуй, беларускі вайсковы палітычны дзеяч у эміграцыі у Польшчы, Нямеччыне, Аўстраліі, прэзідэнт Беларускай цэнтральнай рады ў 1987-1995 годах. У гэты самы дзень у 1924 годзе у вёсцы Іскозы Дубровінскі раён нарадзіўся Іван Лепешаў, беларускі мовазнавец, педагог, аўтар фразеалагічных слоўнікаў. Лепешаў быў фронтавіком у час Другой сусветнай вайны, пазней быў пераследаваны і засуджаны да савецкага канцлягеру. Пасля рэабілітацыі працаваў у Шучынскім раёне і Гародні. 24 кастрычніка 1999 году у Якушоўцы, што ў Свіслацкім раёне, падчас дня памяці паўстанцаў 1863 году адбылося ўрачыстае адкрыццё памятнага крыжа. У гэты самы дзень у 2004 годзе у Лунінцы адбылося святкаванне 555-х угодкаў гораду. Ідзем далей. 25 кастрычніка 1589 году у Маладэчне нарадзіўся Ян Станіслаў Сапега, сын Льва Сапегі, дзяржаўны дзеяч ВКЛ. У канцы жыцця ён валодаў Ружанскім палацам. У гэты дзень роўна 165 гадоў таму у вёсцы Пятровічы, Смалявіцкі раён, нарадзіўся Эдуард Пякарскі, беларускі лінгвіст, этнограф і географ. Ён быў выдатным навукоўцам-мовазнаўцам. Пякарскі аўтар працаў па этнаграфіі якутаў і эвенкаў, складальнік грунтоўнага слоўніка якуцкай мовы. 25 кастрычніка 1884 году у вёсцы Наройкі на Бельшчыне нарадзіўся Сергей Дубінскі, беларускі археолог, адзін з заснавальнікаў беларускай археалогіі, жыццё якога абарвалі сталінскія расстрэлы. 26 кастрычніка 1810 году у Вільні з'явіўся на свет Генрык Дмаховскі, скульптар, удзельнік вызвольных паўстанняў 1830 і 1863 гадоў. У гэты дзень у 1959 годзе у вёсцы Гарошкаў, Рэчыцкі раён, нарадзіўся Анатоль Сыс, беларускі паэт, адзін з рэдкіх талентаў айчыннай літаратуры. Многія лічаць, што пасля Максіма Багдановіча у Беларусі не было таких адметных творцаў вершаванага слова. У гэты дзень 30 гадоў таму адбыўся аднадзённы афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара ЗША Уоррена Крыстафера, а ў 2001 годзе у Полацку усталяваная адкрытая скульптурная кампазіцыя «Крывічы», помнік заснавальнікам гораду, скульптар, які выканаў працу, але шатэрнік. 27 кастрычніка 1890 году у вёсцы Шут на Смургонщине народился Виктор Шутович, белорусский культурный деятель, католический святар, вязень советских концлагеров. А в 1990 году у Гайновцы на Подляши у новым будинку отчинены белорусский этнографичный музей. 28 кастрычника 1884 году у Менску з'явился на свет Флориан Жданович, белорусский актор и режиссер, театральный деятель. А в 1992 годзе таксама ў Менску футбольная дружына Беларусі згуляла першы матч у суверэннай гісторыі 1-1 у таварыскай гульні з Украінай. 29 кастрычніка 1924 году нарадзіўся Уладзімір Стрыгуцкі, беларускі грамадскі актывіст, вязень ГУЛАГу, адзін з стваральнікаў гомельскай структуры беларускага народнага фронту. 29 кастрычніка 85 гадоў таму у вёсцы Малая «Большая кракотка» на Слонімщині, народился Янка Саламевич, белорусский литературознавец, фольклорист и библиограф. Он амаль полстагоддзя займался выявлением и расшифровкой литературных именов айчынных творцов. За гэты час расшифровал аж 20 тысяч псевдонимов. Марыў выдать трохтомный словник белорусских псевдонимов и криптонимов, але у державы на гэта не знайшлося грошай. 29 кастрычніка 1989 году у Курапатах прайшоў шматтысячны мітынг памяці ахвяраў сталінскага геноциду, а ў 1996 у Празе на Градчанах адкрыты помнік Францішку Скарыну, скульптар Эдуард Астаф'єў, а на будынку Нацыянальнай чэшскай бібліятэкі Клементінум помная шыльда ў гонар беларускага першадрукара. Шыльду выканаў скульптар Алесь Дранец. Асабіста мне пашчасціла ў гэты дзень быць менавіта ў чэшскай сталіцы. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.